80 metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkən yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə get, şikayət elə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində korrupsiya metri verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün dövlət büdcəsinə mətbuata ayrılan pullar haqqında danışacaq. Dövlət büdcəsinə jurnalist qurumlarına verilən pullar nə qədər şəffaf xərclənir? Azərbaycanda 10 illərdir dövlət büdcəsi azı 2 telekanala, 1 informasiya agentliyinə və bir neçə qəzetə donorluq edir. Bunlardan savayı teleradionu mətbuatı tənzimləmək, dəstəkləmək adları ilə Milli Teleradio Şurası və prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu büdcədən milyonlarla manat alır. Təkcə ən sonuncu media təşkilatı Kivin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yarandığı 2009-cu ildən dövlət büdcəsinin 15 milyon manata yaxın pulunu xərcləyib. Bir sözlə Azadlıq Radiosunun Korrupsiya Metr proqramında bugünkü debatın mövzusu dövlət büdcəsinin jurnalist xərcləri kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılan pullardır. Sənin də ödədiyin vergi hesabına formalaşan dövlət büdcəsinə jurnalist qurumlarına verilən pullar şəffaf xərclənirmi? Səncə büdcədən verilən bu pullar rəsmilər deyən kimi medianı inkişaf etdirir, yoxsa tənqidçilər deyən kimi jurnalistləri gözü kölgəli edir? Və nəhayət dövlətdən pul alan jurnalist məmurun rüşvəti, korrupsiyası haqqında nəsə yaza bilərmi? Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa buyurub müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosaz elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
İyunun 6-sında Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına...
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkən yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan. Nəyətən, hədilə, harisə get, şikayət elə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış,
hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5:00-də Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və jurnalistlərin Əmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərlidir. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza hər kəs. Əvvəlcə elə əsas sualdan başlamaq istəyirəm. Dövlət büdcəsinə jurnalist qurumlarına verilən pullar şəffaf xərclənirmi? Müşfiq bəy, sizdən başlayaq.
Üzr istəyirəm, biraz sual aydınlıq gətirək. Jurnalist qurumları deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Mən biraz öncə söhbət edəndə dedim, yəni
informasiya agentlikləri, jurnalist təşkilatları, ümumiyyətlə hamısı.
Aydındır. Kütləvi informasiya vasitələrinə.
Bəli.
Deməli, kütləvi informasiya vasitələrinə və jurnalist təşkilatlarına dövlət tərəfindən, Azərbaycan Respublikası tərəfindən göstərilən yardım kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu vasitəsilə həyata keçirilir. Əgər bu fonda gələn hesabına oturulan maliyyədə və onun kütləvi informasiya vasitə qurumları arasında dağıdılmasına söhbət gedirsə, əlbəttə burada şəffaflıq tam təmin olunub burada. Şəffaf olmaması mümkün deyil. Çünki burada proses elədi ki, maliyyənin gəlməsi və yayılması. Əvvəla bu media ilə olan bir işdir və hər kəs bir-birinə nəzarət edir. İkincisi, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu elə qurulub ki, burada ən müxtəlif təşkilatlar təmsil olunurlar. Bilirsiniz ki, idarə müşahidə şurasında orada 9 dənə nəfər təmsil olunur və onların 3-ü dövlət idarələrindəndir. Qalan 6 nəfər isə jurnalist təşkilatlarına və müxtəlif deməli qəzetlərin redaktorlarından ibarətdir. Yəni fərqli-fərqli şəxslərdir və hər kəs də bir-birinə nəzarət üzərində qurulub. İkincisi, maliyyənin dağıdılması təqribən hər il 40 əli redaksiyasında deməli, bu maliyyələr bölüşdürülür. Təbii ki, müdafiələr əsasında verən olmuş istiqamətlər üzrə hər kəs də bir-birinə nəzarət edir. Bundan əlavə isə deməli ki, fondu Maliyyə Nazirliyinə, həmçinin Vergilər Nazirliyinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna hər birinə ayrı-ayrıda hesabatlar təqdim edilir və bu qurumlarda hər biri ayrı-ayrılıqda işə nəzarət edirlər. Yəni burada iş elə qurulub ki, həm jurnalist təşkilatları, həm qurumlarının təmsilçiləri, həm dövlət qurumlarının ən müxtəlif sferalar burada təmsil olunurlar və bir-birinə nəzarət edirlər. Bu baxımdan da yəni burada şəffaflıq olmaması qeyri-mümkündür. Amma maliyyənin bölüşdürülməsi mexanizmlərində, prinsiplərində ola bilsin ki, əlavə fərqli fikirlər də var və bu da təbiidir, o fərqli fikirlər də nəzərə alınır. Ola bilsin ki, orada hansısa kimlər bu prinsiplərlərsə razılaşmasınlar, əlavə təklifləri olsun. Təbii ki, bu sahədə də yeniliklər edilir və belə deyək ki, dəyişikliklər aparılır. Qaldı mən çox üzr istəyirəm, siz anonsda bir elan verdiniz orada, bir informasiya verdiniz ki, indiyə qədər 15 milyon manat, amma 15 milyon...
2009-cu ildən dövlət büdcəsindən 15 milyon manat yaxın
pul xərclənir. Ümumi büdcə yoxdur, amma mən qısaca deyim, 2009-cu ildə 1 milyon 300 min, mən o xırda detallar demirəm, 2010-cu ildə 2 milyon 300 min, 2011-ci ildə, yəni ümumi götürəndə 10 milyona yaxın məndə olan vəsaitdir ki, belə 15 milyon biraz artıq rəqəm kimi səsləndi. Sadəcə bir texniki düzəlişdə demək istəyirəm. 10 milyon da az bir. Təbii, azdan çoxdan getmir, yəni informasiyanın dəqiqli hesabını deyirəm ki, 15 milyon yox, təqribən 10 milyon civarında olan bir vəsait ki, 4 il müddətində köçürülüb və bu da kütləvi informasiya vasitələri arasında bölüşdürülüb.
Riski müsabiqə əsasında verilir pulları. Hansı meyarlara üstünlük verilir?
Belə, deməli, əsasən burada çap mediasının inkişafı nəzərdə tutulub. Deməli, söhbət qəzetlərdən, jurnallardan gedir. Deməli, müsabiqə elanında şərtlər irəli sürülür orada. Şərt belədir ki, indiyə qədər, yəni dünənki tarixə qədər şərtlər belə idi. Son bir ildə, deməli, fasiləsiz şəkildə nəşr olunan, sonra tirajı 1000-1500 arası olan, yəni burada 1000-1500 nəyə görə deyirəm, həftəlik qəzetlər, gündəlik qəzetlər məsələsində fərq var. Daimi olaraq ən azı minimal şəkildə 1000-1500 tirajı yayılan qəzetlər və Azərbaycan Mətbuat Şurasının qara siyasında adı olmayan qəzetlər müsabiqələrə qatılıb həmin vəsaitləri ala bilərlər. Qaldı ki, müsabiqə elanında əks olunan bir istiqamətlər olur, bir də mövzular olur. Həmin istiqamətlər 9 istiqamətdir ki, bu kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasında öz əksini tapıb. Mən aydınlıq olsun deyirəm ki, yəni konsepsiya fərqlidir, ÇİV fondu başqa, yəni ÇİV-in inkişafına dövlət dəstəyi fondu özü kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası əsasında yaradılıb. Həmin konsepsiyada mediaya yardımın prinsipləri, texniki tərəfləri, mexanizmləri və məqsədləri, niyyətləri barədə çox aydın şəkildə izahat verilib ki, ÇİV fondu da məhz həmin konsepsiya dərs olunan mexanizmlər, prinsiplərdən çıxış edərək bu maliyyənin dağıdır. Mən şərtləri dedim, hansı qəzetləri iştirak edə bilərlər, müsabiqədə əsasən həmin 3 şərt götürülür və xüsusi ehtiyac yarandığı hallarda, yəni mediada hər hansı bir sahənin inkişaf etdirilməsinə belə deyək ki, ehtiyac yaranırsa, zərurət olur sonra diqqəti yönəltmə, həmin vaxtda həm də jurnalist təşkilatlar arasında müsabiqə keçirilir. Bu çox az təsadüf olunan şeylərdir. Yəni mənim yadıma gələn ikinci ya üçüncü dəfə belə bir müsabiqə olub. Yəni bu hər il adətən qəzet redaksiyalar üçün müsabiqələr bizdə illə iki dəfə olur. İlin bir başlanğıcında və ikinci yarım illikdə. Amma yəni orta hesabına götürəndə 4 ildə bir 8 dəfə müsabiqələr elan olunub. Təqribən 7-8 dəfə. Amma jurnalist təşkilatları üçün isə bir üçüncü dəfədir səhv eləmirəmsə yaddaşım aldatmırsa belə müsabiqələr elan olunub ki, yəni hardasa bir media sahəsində yeni təşəbbüslərin dəyərləndirilməsi, inkişaf elətdirilməsinə bağlı xüsusi zərurət varsa və həmin zərurəti nəzərə alaraq jurnalist təşkilatları üçün də müsabiqələr keçirilir ki, o sahə inkişaf etdirilsin.
Jurnalistlərə ev tikmək üçün ayrılan pulda 5 milyon manat, o da ki, və dəstək fondu üçün ayrılmış səhv
edirəm. O xüsusi bir məsələdir, xüsusi bir məsələdir. Ümumi ayrılan büdcə daxili yoxdur. O,
yəni onun nəzarəti ki, və dəstək fondu.
Bəli, bəli, ki, fondu da nəzarəti.
15 milyon etdi.
Mən onu vurğulayıram ki, bəli, həmin o əlahiddə olaraq nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Yəni illi ayrılan büdcəyə daxil deyil.
Mən aydınlıq gətirirəm, ümumilikdə hesablamışıq. Yəni 10 milyon.
Aydındır, başa düşdüm.
5 milyon da ev tikmək üçün. Memo, mən sizə də sual vermək istəyirəm elə həmin sualı. Jurnalist qurumlarına ayrılan dövlət büdcəsindən ayrılan pullar şəffaf xərclənirmi?
Yox, birincisi ayrılmamalıdır. Bu sərt bir siyasətdir və açığını deyim ki, kimlərə yardım fondu Prezidentin təsdiq elədiyi məramnəmə və konsepsiyası və s. onun çərçivəsindən tam çıxır. O, mətbuatın inkişafı ilə məşğul deyil. Mətbuata pul verməklə, o deyirlər, quyuya su tökməklə quyu da olmaz. Quyunun özünün suyu olmalıdır. Bu şəraiti yaratmaq lazımdır ki, bu su gəlsin. Nə tər olur, siz ildən ilə özünə fikir verin dinamikanı, ildən ilə artırırlar. Deməli, qeyri-legal maliyyələşdirməni legallaşdırmağa başlayırlar. Siz fikir verin, əmən o kütləvi informasiya vasitələri sayılan 40 olan arasında məsələn deyək ki, biraz bir-iki müxalifət qazeti, qalanlar da hökumət yönürlü qazetlərdir. Bəs müstəqil medianı? Yox, müstəqil media hardadır? Yəni, mən onu o vaxtı da demişəm ki, o monitoring aparılmalıdır və birinci növbədə Azərbaycan jurnalistin peşə əxlaq kodeksinə uyğun fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə əgər söhbət ondan yardım eləmək olar. Ancaq mən o əleyhinəyəm. Ancaq bu çox vacib məsələdir. Bu əksəriyyəti balansı pozur, əksəriyyəti abəkçiliyi pozur, əksəriyyəti düzgün danışmır. Bu real vəziyyətdir. Bir, mən o qəzetlərin hamısını biz monitorinqlə aparmışıq, o vəziyyəti biz kifayət qədər yaxşı bilirik. Bir gün də oturub təhlil eləsək, vəziyyət budur. Yəni biz kimə dəstək veririk? Bir, ikinci dəstək bu formada olmamalıdır. Orada söhbət gedir ki, belə bir konsepsiya ortalığa qoymalıdır, belə mexanizmlər qoymalıdır ki, özünü işlədə bilən kütləvi informasiya vasitələri işlədə bilsin, yaşasın, yaşaya bilməyən çıxsın bazardan. Bu, bax, beləncə bir vəziyyətdə sən pulu verməklə onu nətər yaşada bilərsən sən? Yəni, və burada kompleks yanaşma lazımdır. Mənə məşə demişəm, kompleks yanaşma lazımdır. Burada əxlaq peşə kodeksə rəyət olması var, peşəkarlıq. Burada iqtisadi tərəfləri var məsələnin və burada məsələn biz deyirik ki, yayım sistemi, bugün yayım sistemi Surayi gün Rauf Arifoğlu şikayət eləyirdi mənə Azad qəzeti və sarı qəzəri qoymur kəşflərdə satmağa, yeni qurulan köşklərdə. Bu problem artıq ciddi bir problemə çevrilir. Ümumiyyətlə, çoxdankı problemdir. Ancaq bu yeni qurulan köşklərdə bu xüsusi olaraq tapşırıqlar və s. verilir ki, qəzetlər satılmasın. Artıq gündəmdədir ki, redaktorların yığışması bu məsələ ilə bağlı müzakirə olması. Yaxşı, siz burdan pul verirsiniz, burdansa yayımı qadağa eləyirsiniz, yayımın qabağını alırsınız. Yayım üçün ümumiyyətlə yaxşı bir şərait yaradılmır və s. Başa düşürsünüzmü? Yəni, burada çox ciddi problemlər var. Ona görə də yəni, istiqamət belə olmalıdır ki, belə bir şərait yaradılmalıdır ki, belə bir rəqabət şəraiti yaradılmalıdır ki, həmin o kütləvi informasiya vasitələri qısa müddətdə, yəni 3 il ərzində belə bir, mən hesabım, məndə o plan var. Məndə o plan var, mən o arada demişəm, o arada bilirlər. Sadəcə o təqdim də eləmişəm, demişəm də. Qorxurlar, istəmirlər. Çünki onda nəzarəti itirirlər kütlə informasiya vasitələri üzrə. O varsın daha da asandır ki, elə belə pulu vermək. Və siz fikir verin, götürün təhlil eləyin. Nədən yazılır? Nəyə verilir pullar? Hansı müsahibələrdən, yəni söhbət gedir? Tarixdən danışır. Qəzet bir səhfəlik yazı tarixdən yazarmı? Bu qəzetin funksiyasıdırmı? Ya başqa şeylər? Bəs niyə orada korrupsiyayla bağlı mübarizə məsələləri yoxdur? Niyə insan haqları yoxdur? Niyə başqa şeylər yoxdur? Yəni çox ciddi məsələ problem Azərbaycanda. İqtisadiyyatda da belə kütlə informasiya sənin özünün vəziyyətini lap götürək. Bu barədə yazaq və təkliflər verək və bu üstündə getsin diskussiyalar. Ümumiyyətlə yəni
ümumiyyətlə o müsabiqələrdə iştirak etmisiniz?
Yox, biz ümumiyyətlə, yox, şəkəndə də ki, biz o kimi oraya əsas salamıyıq, bu anlar isə, çünki mən o salamadan da yedim tərəfəm, mən məsələn qədən var, mən bu fondun yaradacağım olmasın, çünki təşəbbüskar, birinci mən başladım bu prosesi Azərbaycanda, 2005-də mətbuatın iqtisadi durumu, təhlillər və s. təkliflər, əmən o prezidentin yanında qurumun yaradılması, xüsusi bir siyasətin aparılması və s. mən bunu eləmişəm və mənə təkliflər olub ki, əmən fondun idarə heyətində mən təmsil olunum. Mən də şərt qoydum ki, ancaq bu istiqamətdə biz işləsək, mən gedirəm. Ancaq başqa formada olsa, mən burada iştirak eləməyəcəm. Bu düzgün deyil. Və 3 il ərzində biz baxsaq fondun fəaliyyətinə, görün, kütlə informasiya vasitələrinin vəziyyəti yaxşılaşıbmı? Yaxşılaşıbmı? Yaxşılaşmayıb. Pisliyə doğru gedib. Tirajları itirirlər, reklam bazarı pis vəziyyətdə və ansı onda biz iqtisadi durumdan danışırıq yaxşılaşdırmaq kütlə informasiya vasitələrin. Onda demək çıxır ki, siyasət yoxdur. Ancaq elə pulların artırılması, verilməsi və kütlə informasiya bu cür saxlanması düzgündür. O ki, qaldı indi müşümənim deyir ki, tirajlar 1500-dən aşağı olmamalıdır. Eyvan olunan tiraj başqa, satış başqa. Bir də ki, satış var, abunə var. Abunə var ki, biz bilirik kütlə informasiya vasitələri məcburi abunə elətdirirlər və s. Onu da elə baxmalı. Çox ciddi təhlillər lazımdır burada. Və əsas satışla bağlı. Satışla bağlı 1500 satan qəzet Alvanda olsun, 1-2-3 dənə qəzet var. Çoxsu sata bilmir. 200-300 və o qəzet kütlə informasiya vasitələrinin arasında kansalara ki, vəsait verilir bura. Orada xeyri qəzetlər var ki, heç 500 dənə də sata bilmir. Ancaq yenə də söhbət ondan gedmir. Mən yenə də qayıdıram o məsələyə ki, söhbət ondan gedir ki, şərait yaratmaq lazımdır. Sistem yaratmaq lazımdır ki, orada rəqabət yavaş-yavaş əvvəlki ilkin mərhələdə eyni start vəziyyət olmalıdır. Bir ildən sonra sərtləşir, üçüncü ildən sonra sərtləşir. Yavaş-yavaş ən güclü kütlə informasiya vasitələri başlayır güclənməyə, şişməyə, belə deyək, genişlənməyə. Zəifləri aradan sürür. O birisi yeyir. Və bu normal bir redaksiya 10 nəfərlə işləməz. Normal keyfiyyətli məhsul çıxartmaq olmaz. Başa düşürsüz də mənə də.
Və yəni biz bu problem var. Replika verə bilər yoxsa etməli.
Mən elə sualınızı ünvanlamaq istəyirəm ki, niyə dövlət büdcəsindən jurnalist qurumlarına pul ayrılmalıdır ki? Dur, yəni bunun səmərəsi nədir? Hansısa bir ölkədə belə bir təcrübə varmı? Hardasa rast gəlmisiniz?
Əlbəttə var. Mən söhbət o qədər şaxələndi ki, mən bilmirəm hansı hissədən başlayayım. Mən bir-iki çox üzr istəyirəm, yəni Mehman mənim dediyi məsələlərlə bağlı bir-iki münasibətimi bildirim keçəm. Mehman müəllim dediklərində həqiqət, yəni bunu inkar eləmək olmaz. Sadəcə mən Mehman müəllimə həmişə deyirəm ki, bir istiqamətdə, yəni problemin qoyuluşunu düzgün qoyur, amma sonda nəzəri hissədə elə mövqe qoyur ki, yəni istər-istəməz burada polemika açılmalıdır, getməlidir. Mehman müəllim danışdıqları əslində bu yeni kəşf olmuş məsələ deyil. Bu əslində jurnalistika və media belə olmalıdır. Təbii ki, azad rəqabətə əsaslanmalıdır. Jurnalistika və kiçik redaksiyalar bir kommersiya qurumudur. Azad rəqabət olmalıdır. Bunlar özünü göstərməlidir və bazar prinsipi əsasında bəli yaşaya bilənlər yaşamalı, inkişaf eləməlidir. Olmayanlar isə təbii yolla, təbii ki, inzibat vasitəsi yox, təbii yolla sıradan çıxıb getməlidir və s. Və məsələ ordadır ki, həmin istiqamətlər, Mehman müəllim, burada kivə inkişafına dövlət dəstəyə konsepsiyasında öz əksini tapıb. Mən təklif elərdim ki, yəni bu sayına maraqlanan adamlar əvvəlcə konsepsiyanı oxusunlar. Konsepsiyada orada müxtəlif punktlar verilib, yəni kivə dövlət dəstəyi konsepsiyanın yaranması və maliyyə yardımı göstərməsinin prinsipləri var. Hansı prinsiplərlə bu yardım göstərilir və nə üçün göstərilir məsələsi qoyulur ortalıqda. Sonra hansı prinsiplərlən hansı kiv redaksiyalar seçilib yardım göstərilir məsələsi qoyulur orada və bu prinsiplərin içərisində sonuncu bir məsələ gətirir.
Yardım nəyə görə lazımdır?
Keçirik konkret sualıza. Əvvəla cəmiyyətdə çox vaxt yanlışlıq yanlış təsəvvür formalaşdırır ki, bu Azərbaycanda tətbiq olmuş mexanizmdir, amma mən sizə dəqiq deyirəm ki, elə deyil. Yəni o ölkələr ki, dünyanın aparıcı təşkilatları tərəfindən, belə deyək ki, məsələn Freedom House tərəfindən azad mətbuat siyasətinə daxil edirlər. O ölkələr ki, məsələn daimi olaraq azad mətbuata şərait yaradırlar. Onlardan biri İsveçdə tutaq ki, Avropanın İsveçrə dövlətidir, İsveçdə, Avstriya və s. dövlətlər. Bunların hər birində Azərbaycanda mövcud olan fondun analoqu var. Mən şəxsən onların ikisində olmuşam və digər bir neçəsində isə bizim başqa həmkarlarımız olub, o təcrübəni öyrəniblər. Eyni ilə Azərbaycanda olan ki fondun analoqu Avstraliyada fəaliyyət göstərir və həmin dövlət də bir daha deyirəm ki, dünyada media azadlığı sahəsində reytinq ən yüksək olan dövlətlər sırasındadır. Eyni fondun analoqu təbii ki, başqa ad altında İsveçdə fəaliyyət göstərir və mən orada olmuşam, təcrübəm barədə keçmişəm. Büdcələrdə bizdən artıqdır və medialarda daha azad, daha şəffafdırlar. Yəni bu dünyada analoq olmayan bir şeydə Azərbaycanda tətbiq olunur tezisi, bu yanlış bir məsələdir və əslində deməli dünyanın əksər aparıcı dövlətlərində bu tətbiq olunur, sadəcə müxtəlif variantlar və mexanizmlər altında. Yardım göstərilməlidir və amma bu yardım daimi olmamalıdır. Mehman müəllim bir istiqamətinə toxunduq. Bu yardım mənim fikrimcə o qədər davam eləməlidir və bizdə olan fikir də bundan ibarət ki, o qədər davam eləyəcək ki, medianın müstəqilləşməsinə nail olunacaq və media azad rəqabət mühiti formalaşdırılacaq. Və konsepsiyanın əsas prinsiplərindən də biri budur ki, biz həmin o dövlət konsepsiyasına nəzər salsaq, ilk cümlə belə gedir ki, Azərbaycan Respublikasında müstəqil medianın inkişafına dəstək göstərmək üçün yaradılması. Mehman müəllim də həmin fikirlərinə çıxış eləyib düzdür deyir və bu mən elə onu deyəcəkdim ki, təkcə Mehman müəllim və Turan agentliyi deyil, yəni Azərbaycanda mövcud olan jurnalist təşkilatlarının əksəriyyəti zaman-zaman təkliflərlə çıxış eləyiblər ki, belə bir konsepsiya və belə bir proqram yaradılsın. Amma burada yaradılanda ora bəzi elementlər də əlavə olunub. Deyirsiniz ki, birinci məqsədə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi göstərmək və olan müstəqilliyinə nail olmaqdırsa, azad rəqabət mövcudu formalaşdırmışsa, ikincisi orada konsepsiyada göstərir ki, dövlətin özünün də müəyyən maraqları var ki, onun kütləvi informasiya vasitələrində təbliğ olunmasında maraqlıdır. Və həmin maraqlarla belə deyək ki, medianın inkişafına dəstək məsələsi birləşir və ümumi şəkildə fon yaranır. Bəli, siz orada bəzi mövzular var ki, və bu konsepsiyada da göstərilib ki, cəmiyyəti maraqlandıran, dövləti, hakimiyyəti maraqlandıran bəzi məsələlərin inkişafında dövlət maraqlıdır və onun təbliğ olunması üçün kivlərə müsabiqələr elan edir və həmin sahələrin inkişafına yardım göstərir. Bu regionların sosial iqtisadi 9 istiqamət var və Mehman müəllim dedi ki, niyə görə burada çatışmır? Mehman müəllim, əslində bizim elan elədiyimiz müsabiqələrin böyük əksəriyyətində insan haqları sahəsində istiqamətlər ora daxil olunur və belə deyək ki, insan haqları nədir, vətəndaş cəmiyyəti nədir, bu sahədə maarifləndirmə aparması. Burada tarixdən tutmuş, dövlət problemlərindən tutmuş, xarici diasporadan tutmuş, regionun inkişafından tutmuş elə bir mövzu, elə bir sahə yoxdur ki, o bizim müsabiqə mövzuları arasında yer tapmasın. Bunlar hamısı orada var, amma nə dərəcədə icra olunur, nə dərəcədə qənaət bəxşdir, hansı daha təkmilləşdirmək olar ki, bunlar inkişaf eləsin, təbii ki, bu mövzu həmişə açıq qalır və təkliflərdə dinlənilməlidir.
Bizim telefonlarımız açıqdır, 436-7741 nömrəsinə şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz, SMS yaza bilərsiniz, 057-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efirat@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza. Memo-məm, jurnalist qurumlarına ayıran bu pullar doğrudan mı medianı inkişaf etdirir, yoxsa jurnalistləri ələ baxımlılığa öyrədir?
Əlbəttə ki, əlbəttə bir növ heç bir inkişaf yoxdur. Yəni mən yenə qeyd edirəm, 3 il ərzində fondun fəaliyyətinin nəticəsində mətbuatın vəziyyəti yaxşılaşmayıb. Reklam bazarı ən durumda, yayım vəziyyət daha da pisləşib. Onların iqtisadi durumu daha da pisləşib. Nə indi bu ara elə pul verib saxlamaqla indi misal gətirdiniz İsveç bandar verir, mən də orada olmuşam. Axı orada belə deyil axı vəziyyət. Siz fikir verin oradakı olan reklam bazarının məsələsinə baxanda. Və orada o balaca kütləvi informasiya vasitələri, məhəllələr və sair balaca qəzetlər və kütləvi informasiya vasitələri var ki, pluralizmi təmin eləmək məqsədi ilə bu olunur. Və onsa prezidentin yanında mütləq olmamalıdır. Bu daha çox parlament tərəfindən və sair formalaşan və nəzarətdə olan, daha geniş ictimai nəzarətdə olan və o pul var əsas pul kütləvi informasiya vasitələrinin əsas gəliri və sair deyil. Və biz baxsaq bizim bugünkü bazara. Bizdə bugün kütləvi informasiya vasitələrinin əksəriyyəti qeyri-leqal pullarla yaşayır. Bu hakimiyyət tərəfindən verilən. Mən hesabladım təxminən 30 milyon civarında, 40 milyon yaxın hər ay deməli bu kütləvi informasiya vasitələrinə pul verilir redaksiyalara. Hansı pulla
bilirəm? Mən necə hesablayırsınız?
Mən hesablayıram ki, mən bilirəm ki, maaşlar nə qədər orada, nə qədər adam işləyir, neçə nə redaksiya var, vururam, çıxardıram. Mən onu bilirəm. Məndə informasiya var. Siz ben bilirsiniz, almışsınız vergi vermir. Əksəriyyətinə baxın nə qədər vergi verirlər. Əksəriyyətinə baxın nə qədər rəsmi maaşları var. O maaşlar varmı redaksiyalarda? Siz axı özünüz də bilirsiniz mənim vəziyyətimi. Siz Həmkarlar İttifaqının deyək ki,
biz
təmsil
edirik hesablanar bu
acıra deyir. Həmkarlar İttifaqısı. Bir gün gedirin yoxlayın redaksiyaları. Görün hansı orada müqavilələr var, hansı maaşlar var, rəsmi və hansı qeyri rəsmi alırlar, hansı vergiləri verirlər. Mən sizə 100% deyirəm. Mən vəziyyətim ki, mən elə belə danışmıram. Mən burada boş-boşuna danışmıram. Mən məsuliyyət daşıyıram.
Yox, əslində mən boş-boş demədim. Yo, sadəcə deyim, necə hesablayırsınız? Sadəcə məlumat almaq istəyirəm.
Yox, mən deyirəm, mən bax bu yolla hesablayıram da. Mən belə hesablayıram. Mən bilirəm də kütləvi farmasiyada danışıram redaksiyaya nə qədər olsam maaş, falan qədər, nə qədər adam işləyir, falan qədər. 15-nə 20 dəfə redaksiyanı mən eləmişəm və bilirəm ki, hansı redaksiyalarda deyək ki, daha
çox hesablama biz aparırıq həmkarlar tərəfindən. Hansı redaksiyada nə qədər əmək haqqı verilir? Hansı redaksiyada əmək müqavilələri var, yoxdur? Hətta olan müqavilələrdə nə qədər simvolik müqavilələrdir, əslində reallığı əks etdirməyən müqavilələrdir. Çox dəhşətli faktlar var.
Bəli, rəqəm göstərilir.
Amma mən sadəcə Mehman müəllimə başqa şey soruşdum ki, yəni burada deyirsiniz ki, həqiqətən də orada alınan əmək haqqından, bəli, deməli, rəsmiləşdirilən əmək haqqı arasında çox böyük fərqlər var. Vergi məsələsində çox böyük fərqlər var. Amma bu pul siz niyə hesablayırsınız ki, mütləq hakimə çıxardı cibinə? Adam
müxalifət qara verir. Yox, kim
eyni vəziyyət müxalifət qəzetlərində yoxdur.
Yox, müxalifət qəzetlərində mən vəziyyəti bilirəm.
Xahiş edirəm, salam.
Mən də deyim, mən
eyni vəziyyət müxalifət qəzetlərində yoxdur.
Müxalifət qəzeti Azadlıq qəzetini götürürəm. Mən deyirəm də sizə də, Azadlıq qəzetində bu vəziyyət yoxdur. Azadlıq qəzeti bir dənə tirajda yaşayan qəzetdir. Və bu bir də ki, Fikirlər Yardım Fonduna nə veriblərsə odur. Elə gəlirlər yanıma məzə kömək eləyən ki, biz qrant alaq. Elə gəlirlər yanıma məzə kömək biz ölürük. Budur vəziyyətdə mən sizə deyirəm də vəziyyət. Azadlıq qəzetində nə var ki? Siz gedin baxın da.
Azalıq qəzetinə adı
çəkmədim.
Ümumi şəkildə dedik
ki, haqqı. Siz fikir verin. Mən siz səhərdən danışdınız, mən sizi kəsmədim. Düzdür, bir dəfə də. Siz dəfələrlə mənimlə müdaxilə eləyirsiniz. Niyə belə danışırsınız?
Özür dilerim, icazə almır ki, deyəm
para yeri deyəm. Yox, mən siz danışırsınız, mən bir dəfə kəstim sözü.
Mehman bəy, buyurun.
Olmaz axı belə.
Buyurun, buyurun.
Mən qutararım, sonra yenə danışın da, o da qeytərimi aparım, yazın. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən yenə deyirəm ki, bu vəziyyətdə bu cür kütləvi informasiya vasitələrinə qrant verməklə inkişaf elətdirmək olar. Yəni mən demək istəyirəm ki, 2009, 10, 11, 12 gəldi çıxdı, vəziyyət yaxşılaşmır, pisləşir. O deməlidir ki, siyasət səhvdir. Yəni biz 5 ildə gözləyək ki, tam məhv olsun ki, o deyək ki, yox, elə düz yolda deyirdik, yolumuzu dəyişək. Söhbət ondan gedir axı. Siz bir nəyin ediniz ki, reklam bazarının deyək ki, həcmi Azərbaycanda oldu 2 milyon yox, oldu məsələn 20 milyon. Tirajların deyək ki, köşkləri qoyurlar indi Bakının şəhərinin ortasında. Gedin baxın bu köşklərə. Bu dükan deyir. Bu köşk deyir. Siz axı düşünürəm, siz özünüz görmüşsünüz də. Bu köşk deyir axı. Vəziyyətə baxın, orada qəzet görərsiniz. Nə istəyirsiniz satır. Özündə bazı normal köşklər var da qəzet. Götürüb yoluşda bu boyuna yolu kəsir, küncələrdə qoyublar. Yəni bu sırf başqa bir maraqlara xidmət edən bir proses gedir. Distribusiya sistemi nə gündədir? Yəni yayım sistemi, regionlarda qəzet ala bilmirlər. Mən bu zonada yaşayıram, Allahın dostu çıxıram, mən bir dənə köşk tapa bilmirəm ki, bir dənə qəzet alım. Bax, bu real vəziyyətdir. Mərdəkana gedirəm, əmən vəziyyətdir. Binaya gedirəm, əmən vəziyyətdir. Məşdağaya gedirəm, əmən vəziyyətdir. 40 min, 50 minli yaşayan məntəqədə bir dənə köşk. Belə şey var. Bu axı, əgər bu siyasətdirsə, əgər bu siyasəti kimlərə yardım fondu aparmalıdır. O müəyyənləşdirməlidir. O məsələni qoymalıdır. O bunu eləməlidir. O bunun qabağını almalıdır. Anı mən bu siyasəti görmürəm. Mən bu siyasəti görmürəm. Mən bu reallığa deyirəm. Bu realdır da vəziyyət. Biz mən niyə yalan danışaq? Və siz deyirsiniz ki, ha yox biz çalışırıq, biz eləyirik, bu qrantla verməliyik. O vaxta qədər ki, bu ayaq üstə heç vaxt ayaq üstə durmayacaqlar. Bu siyasətlə heç vaxt durmayacaq. Çünki orada siyasi maraqlar başladı hakimiyyətdə. Onların kütləvi informasiya vasitələrini o günə gəlib çatdırıblar ki, və siz özünüz bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitələri 90-cı illərdə necə olub ki, özlərini dolandıra biliblər, yaşaya biliblər. Hətta partiyaları maliyyələşdirirlər, Azadlıq qəzeti xalq cəbhəsi maliyyələşdirirdi. Yeni Müsavat qəzeti müsavatı maliyyələşdirirdi. Bu real vəziyyətdir, biz bunu deməliyik. Və necə oldu ki, bu Zerkova kimi qəzetlər milyondan 1 milyon yarım reklamı olan qəzet gəlib düşür bu günə bugün. Hamısı gəlib bu günə düşür. Bu xüsusi bir siyasət aparmışdı Azərbaycanda və kütləvi informasiya vasitələrini gətirib bu vəziyyətə çatdırmaq. İndi isə onu rəsmi yolla əldə saxlamaq üçün bu fondun fəaliyyətinə başlayıblar. Bu real vəziyyət budur.
Xalid Qarayev yazır, elə yeri gəmiş Azadlıq qəzetində söz düşmüş. Yəni, yeni köşklərdə Azadlıq qəzetinin satışı rəsmən dayandırılıb. Ola bilsin ki, həmin köşklərə qəzet verilir, amma köşklər qəzetləri gizlədir, satışdan imtina edir. Buyurun.
Mən çox istəyirəm. Burada media sferası o qədər geniş bir sahədir ki, mənim. Biz bunun bütün sahələrin problemini həll eləməyə çalışsaq və bu gün burada müzakirə eləməyə çalışsaq, nə vaxtımız çatacaq, nə də statusumuz və burada çox üzr istəyirəm ki, bir məsələ nəzərə alaraq. Mən burada təmsil eləyirəm Kivin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasını. Və mən o sahədə, yəni biz nə qəzet yayımı ilə məşğul deyilik, nə köş yayılması ilə məşğul deyilik. Yəni mən özümə aid olan suallarım. Əlbəttə orada fikrimi bilmək istəyirsinizsə, bəli, yayımda orada yardım məsələsində çox ciddi problemlər var. Bu dəfələrlə müzakirə olunur və mən bir dəfə də demişəm, bu məsələni mən başqa bir qurumda da, mətbuat şurasında da təmsil olunuram və məsələni ilk dəfə geniş şəkildə, indi mehman mənim deyəcək ki, ilk dəfə biz qaldırmış, amma geniş şəkildə ictimailəşdirən və ictimaiyyətə çatdıran televiziyalar, radiolar, qəzetlər vasitəsilə bu problemi ictimailəşdirən mətbuat şurası oldu və bir sərbimiz deyir ki, bəli, problem var, amma problemin hədəfi harada? Əlbəttə, Bakı şəhərinin idarəçiliyində bir səriştəsizlik var, bu etiraf olmalıdır və o köçlə məsələsində də özünü, belə deyək ki, biruzə verilir və meriya, Bakı şəhəri, icra hakimiyyəti mütləq bu problemin üzərinə gedib bunu həll eləməlidir. Başqa məsələ gəldi ki, yenə də deyirəm, mövzular çoxalır çatdırma məsələsi. Mehman müəllim dediyi məsələ, Mehman müəllim, o birbaşa maddi yardımın göstərilməsi işin bir tərəfidir. İşin bir tərəfidir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında dövlət dəstəyi konsepsiyasında yardımın bir neçə forması nəzərdə tutulub. Konsultativ yardım məsələsi var, texniki yardımlar var və s. və ilə xır. Burada söhbət nədən gedir? Əlbəttə ki, Azərbaycanda reklam məsələsində ciddi problemlər var və belə deyək ki, biz müstəqil medianı ayaq üstə qoymaq istəyirsə bu problem həll olmalıdır. Çünki dünyada qəbul olunmuş standartlar var. Kivin fəaliyyətinin belə deyək maliyyələşməsinin ən azı minimal şəkildə 75% reklamdan formalaşmalıdır ki, o da Azərbaycanda yoxdur. Bunu heç kəs iddia eləyə bilməz ki, bundan artığı var. Amma KİF fondu və KİF konsepsiyası bu sahədə nə iş görür? Müxtəlif mexanizmlərin hazırlanması nəzərdə tutulub. Mexanizmlərdən biri ilkin mərhələdə Azərbaycanda reklam və elan şurasının yaradılması nəzərdə tutulub ki, dövlət qurumları həmin deməli elanlarını, reklamlarını versinlər həmin belə deyək ki, reklam elan şurasına və reklam elan şurası da tirajına uyğun olaraq bunu kütləvi informasiya vasitələri arasında paylaşdırsın. Əks təqdirdə burada çox böyük qeyri-şəffaflıq ola bilər və hal-hazırda da mövcuddur. Bəzi nazirlər, dövlət idarələri var ki, onlar özləri belə deyək ki, qəzet müxtəlif ki, vasitələri təmsil edə bilər və özlərinə düşən reklamı yönləndirirlər ora, digər müstəqil media qalır belə deyək ki, reklamdan kənarda və problemlər də burada gəlir. Açıq şəkildə bəli, pulun yoyulması prosesi gedir. Amma bunun qarşısını almaq üçün dediyim kimi ki, fondu nə edə bilər? Təkliflərlə çıxış eləyə mətbuat şurasına bir yerdə ki, ölkədə belə deyək ki, koalisiya formalı bir şura yaradılmalıdır. Orada müxtəlif şünas təşkilatları, media adamlar təmsil olmalıdır ki, reklam elanları əvvəlcə verilməlidir ora. Bu da tam çıxış yolu deyil. Amma ilkin mərhələdə, yəni deyir ki, bir mexanizm kimi. Bax, bu da ki, fondu tərəfindən vermiş bir konsultativ yardımdır. İkinci, təkliflər paketi hazırlanır. Mehman müəllim, siz də məlumatlısınız o sahədə ki, Kivin inkişafı üçün daha nələr ola bilər, nələr etmək olar, o konsultativ yardımlar məsələsində gəlir. Kivdə bəzi vergi tiplərinin, ümumiyyətlə sıradır, bütün vergi tiplər, ümumiyyətlə fərq qoyulmadan bu nədir? Bütün vergi tiplərinin müvəqqəti olaraq KİV üzərindən götürülməsi məsələsi gündəmdədir. Yayın problemlərinin həll olunmasıdır. Reklam məsələsinin bu bir təkliflər paketi kimi hazırlanıb və dövlət qurumlarına təqdim olunub. Dövlət qurumları öz maraqlarına və iş qrafiklərinə uyğun olaraq bunun hansını nə vaxt gerçəkləşdirəcəklər məsələsi artıq bu zamanın və günün məsələsidir. Amma bu problemlər qiymətləndirilir və əlbəttə ki, fond bu cür problemlərin arada qaldırmasında maraqlıdır. Beləcə.
Müşrik bəyəm, niyə KİV dəstək fondunun müsabiqələrində adətən eyni insanlar, eyni DHT-lər ənənəvi olaraq qalib olur? Bu nə ilə bağlıdır? Bəzən müşahidə şurasının üzvləri də bu qaliblərin siyasını görürük ki, bu bir növ yəni, pul silməyə bənzəmir ki.
Yox, qətiyyən elə deyil. Bu bir də bu məsələdə də deyim ki, bu dünya praktikasında mövcud olan şeydir. Elə Mehman müəllim özü də məsələn biz Azərbaycanda medianın inkişafında, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında çox böyük rol olmuş bir qurum vardı, Soros fondu. Dəfələrlə olub ki, orada da idarə heyətində ayrı-ayrı departamentlərdə, ayrı-ayrı yerlərdə təmsil olunan şəxslər də o fondun ayırdığı qrant layihələrində bu və digər şəkildə iştirak edə bilər və bu demək deyil ki, biz bu deməli ki, fond Soros fondunun ayırdığı layihələr belə deyək ki, ya korrupsiya uğrayır və yaxud da ki, başqa fikrinə çıxış edir. Bu, praktikada mövcud olan bir haldır. Qaldı ki, bəzən çaşdırırlar, mən elə əvvəldən demək istəyirdim, bir səmimi söhbət eləyə də burada və cəmiyyət çaşmasın burada. Mənim, heç kəsə məcburi şəkildə, belə deyək ki, maliyyə yardımı göstərilmir. Ki, fonda müsabiqəni elan eləyir, şərtləri elan eləyir ki, bu tirajda, bu xüsusiyyətdə, bu məsələrdə əlbəttə o da bilər. Siz məlumatlı deyirsiniz, kimlər təqdim qatılırsa müsabiqəyə, müsabiqənin şərtlərinə uyğun, əlbəttə ki, müsabiqə yox, az deyil, az deyil, niyə ki azdır? Bu tutaq ki 50 nəfər, 6-dan 3 dənə qurum odursa bunun nəyi azdır ki? Məsələn 70-ə qədər müraciət olur, onun içərisindən bir 15-i, 20-si belə deyək ki, müsabiqədə şərtlərə uyğun gəlmiş çıxarılır, qalan 50-60 hər dəfə Kiv redaksiyası və jurnalist təşkilatı belə deyək ki, olanda ümumi şəkildə burada qalıb gəlir. Bu cür iri masşdablı, iri həcimli layihələrin təqdim olması praktikası heç yerdə yoxdur, işte Azərbaycandadır. Burada iki məsələni müşahidə elədiyim məsələni çox xahiş edirəm ki, deyim, bayaq Mehman mənim də vurğuladım. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda media siyasiləşib və biz burada mediyadan danışanda, burada belə deyək ki, hakimiyyət yönlü, müxalifət yönlü və müstəqil media deyibən bir bölgə aparmağa məcbur oluruq. Kiv fondu fərq qoymadan bütün Kiv redaksiyalarına kimlər müraciət edirsə və şərtlərə uyğun gəlirsə. Mehman müəllim bayaq dedi, məsələn, bizim tutaq ki, bir müsabiqədə 50 nəfər qalib, 50 redaksiya tutaq ki, belə deyək ki, orada şərtlərə uyğun gəlir və müsabiqənin o layihənin maliyyələşdirilməsi var. Bunun içərisində biz baxanda 4-ü gedir müxalifət yönlü media, tutaq ki, 15-i gedir müstəqil yönlü, tutaq ki, qalan da gedir hakimiyyət yönlü. Çəki baxımından götürəndə, faiz baxımından götürəndə, bəli, hakimiyyət yönlü medianın orada çəkisi böyükdür. Amma bu Kiv fondunun günahı deyil. Cəmiyyətdə biz götürəndə, Mehman müəllim, cəmiyyətdə müxalif yönlü medianın çəkisi nə qədərdir? Hakimiyyət yönlünün. Təbii ki, cəmiyyətdə bunların sayı çoxdur. Və müsabiqə şərtlərinə oynayanda, müsabiqə müraciət edənlər də qalır. Yəni, 4 müxalifət mediası yüzdədir, onlar da müraciət edib alıblar. Onları hər hansı bir, belə deyək ki, ayrı seçkilik qoyulmayıb. Əksinə, ən yüksə məbləğat onların layihələrinin təbii ki, maliyyələşdirməsindən söhbət gedir. Kiv fondu burada ayrı seçkilik eləmir. Ayrı seçkiliyin məsələsi və balans məsələsinin pozulması aşağı mərhələdə gedir. 4 dediyim kimi, məsələn, orta hesabına götürdü, məsələn, 50 qəzet var, bunun 4-ü müxalifət yönlüdür, 15-i dediyim kimi müstəqildir, qalanı isə məsələn, deyək ki, iqtar yönlüdür. Balans burada pozulub da, çoxluq bir tərəfdə, onun Kiv fondu neynə məlidir ki, tutaq ki, burada sabah müraciət eləyəndə say burada az tutur. Yəni, bu Kiv fondun günahı deyil, ümumi şəkildə mediada siyasiləşmə amilinin və bəzi digər faktorların təsiri var ki, əlbəttə həmin faktorlar aradan qaldırılmalıdır. Bu da müəyyən mexanizmlərin tətbiq olunması yolu ilə ki, onda Kiv fondu, belə deyək ki, təşkilat paketi hazırlayıb, yəqin ki, həllinə onda nail ola biləcək. Buyurun.
Ümumiyyəm, sizə söz verəcəyim, amma istəyirdim ki, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevan bir reportaj var, onu dinləyək, ondan sonra keçid alaq söhbətə.
Sında Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu, Azərbaycan media məkanında ədəbi dilin qorunması və jurnalist peşəkarlığının artırılması mövzusunda elan etdiyi müsabiqənin nəticələrini açıqlayıb. Nəticələrə görə müsabiqəyə təqdim edilmiş 8 layihədən 3-ü qalib elan olunub. Qalib layihələri Elektron Mediaya Yardım Fondunun adından Xalidə Məhərrəmova, Mətbuat Şurasının adından Əflatun Amaşov və Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının adından Müşfiq Ələsgərli təqdim edib. Əflatun Amaşov və Müşfiq Ələsgərli həm də Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının üzvləridir. Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev Müşahidə Şurasının öz layihələrini özlərinin seçməsini anormal hal kimi qiymətləndirir.
Nə etik deyil, həm də təcrübə baxımından da belə normal deyil, normal qarşılamaq olmaz. Yəni elə ilk baxışda görünür də bu qiymətləndirənlər özləri alırlar da bu həm də məncə onun göstəricisi kimi qəbul oluna bilər ki, yəni bu müsabiqələrin ədalətli olmaması, daha çox belə deyək, hökumətin yaratdığı şuranın hökumətə yaxın təşkilatları mükafatlandırması, onları qalib kimi seçilməsinin belə, yəni ədalətli olmadığını həm də ifadə edir belə seçkilər.
Müşahidə Şurasının üzvlərindən biri Rəşad Məcidli isə deyir ki, müsabiqəyə təqdim edilən digər layihələr şərtlərə uyğun olmayıb.
Həmin o biri layihələr sən heç formata uyğun yazmayıblar. Elanda 6 aylıq nəzərdə tutulub, amma onlar biri 4 ay, 5 ay yazıblar layihənin müddətini.
6 ay müddətinə icra olunacaq layihələrin hər birinə təxminən 20 min manat vəsait ayrılıb. Müsabiqəyə qalib layihələrdən büdcəsi bir neçə dəfə az olan layihələr də təqdim olunub. Bəs daha hansı cəhətlərinə görə məhz bu 3 layihəyə üstünlük verilib? Rəşad Məcidli deyir ki, layihələr qiymətləndirilərkən həm də təşkilatların təcrübəsi nəzərə alınıb.
Layihələrin içərisində də Mətbuat Şurasının layihəsi bir mənalı elə hamı qeyd elədi ki, Mətbuat Şurasının layihəsinə üstünlük verilsin. Çünki Mətbuat Şurasının bu sahədə təcrübəsi var. artık bir defa layihanı işleyip gazetelerin monitoringi geçirirler azıca nedebidinin kanunlarını bozan numuneleri topluyorlar. Sonra da onu orada mətbuat konferansı geçirip ilan edirlər ve həmin məruza da monitoringin nəticələri de çap olunur gəlir. Bir de elektron çevrenin dili məsələsiyle bağlı orada layihə var idi. Yalnız bir təşkilat vermişdi. O da deməli bir dəfə keçilibdi bu layihəni. Ona iradlar oldu. Şəxsən mən də bildirdim ki, bu monitoringi apardıqca bunun nəticələri bu, elan olunsun. Televiziya işçiləri də bilsinlər, ictimaiyyət də bilsin ki, hansı qüsurlar var, nələr pozulur və s.
Demokratik Jurnalistika Məktəbinin rəhbəri və Azadlıq Qazetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli deyir ki, ümumiyyətlə Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun elan etdiyi grant və yazı müsabiqələrinə qatılmır.
Yox, qətiyyən heç müraciət eləmərəm də mən ora. Yenə deyirəm, yəni qabaqcadan bəllidir, ora heç müraciət eləməyin mənası yoxdur. Orada bilinir ki, kimə veriləcək. Yəni əvvəlcədən müəyyənləşdirir ki, bu dəfə bunu filan kəslərin arasında böləcəyik, filan təşkilatlara verəcəyik. Əsasən də Əli Həsənovun nəzarətində olan təşkilatlar orada grant eləyir. Yəni onlar özləri öz aralarında paypuş eləyirlər. Yəni orada nə müsabiqə var, nə bir şey var. O yəni o mənada orada iştirak eləmək mənasızdır.
Prezident yanında Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu 2009-cu ilin aprelində yaradılıb. Hazırda fond 28 qazeti maliyyələşdirir. İndiyə dək fond dövlət büdcəsindən 15 milyon manata yaxın pul xərcləyib.
Çox xoşdur, eşitdim. Mən əslində təəssüf edirəm ki, məsələlərə bu cür belə deyək ki, biraz diletan səviyyədə yanaşılır və heç bir araşdırma aparılmadan bu cür belə deyək ki, hətta itham ruhlu çıxış edirlər. Əvvəla deməli, Rəşad müəllim orada mövqeyi izah elədi. Mən bir daha da onu təkrarlamağa ehtiyac duyuram ki, layihə elan olunanda onun şərtləri elan olunub. Layihənin şərtində göstərilmişdir ki, 6 ay müddətində keçiriləcək, filan mövzularda keçiriləcək və belə deyək ki, bu işi görmək üçün də müəyyən məbləğ nəzərdə tutulmuşdur, 20 min manata qədər. Mənim yadımda qalan. Deməli, orada bütün digər layihələrdə hansı prinsiplər əsas götürdü? 5-ə qədər, belə deyək ki, alternativ layihələr vardı, ayrı-ayrı layihələr təqdim olunmuşdu. Orada bəziləri vardı ki, 3 ay müddəti nəzərdə tutulmuşdu, məsələn, 4000 manat məbləğində. Mən bilmirəm, 3 ay müddətində 4000 manatın hansı jurnalist peşkarlığının artılmasına söhbət gedə bilər, mümkün deyil. Layihə vardı ki, məsələn, 5000 manat nəzərdə tutmuşdu və görürsünüz ki, ümumi nəzərdə tutulmuş büdcəyə də uyğun deyil və 6 ay müddəti də orada göstərilir, məsələn, 3 ay müddəti nəzərdə tutub ki, hansı işdə görmək üçün. Burada prosesi tam kompleksə əhatə edənlər nəzərə alındı və o sənədlər açıqdır. Yəni kimsə bununla maraqlanırsa gəlsin, orada iştirak eləsin, müraciət eləsin, alsın sənədlərə baxsın. Heç müraciət eləməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki tutaq ki,
amma ən aşağı məbləğ burada 5180 manatdır. Qalanları 10262 manat, 9402 manat.
Mən dedim də, yəni orada müddət məsələsi. Qaldı ki, Xalid bəy dedi media hüququnu üstadan. Media hüququnu üstü bəlkə müraciət eləsin bir dəfə, müsabiqələrə qatılsın, əm qalib gəlməsə və orada ona izahat verilməsə ki, hansı prinsipinə verilmədi. Ondan sonra mən bilə gəl ki, danışmaq olur. Bu təşkilatlar müsabiqəyə qatılmayıblar və durub belə danışmaq ki, orada belə qaranlıq məqam oldu, belə oldu, belə insanlar. Qaldı ki, Rövşət mənim dediyini, o çox gözəl bir nümunədir məsələdir. Rövşət mənim deyir ki, ora heç kəs qatılmaz. Öz də Azadlıq qəzetinin adından çıxış edir. Azadlıq qəzeti bizim bütün müsabiqələrdə iştirak edir, bütün müsabiqələrdə qalib gəlir və ən yüksək məbləğdə də orada maliyyələşdirmə ona göstərilir. Niyə görə Rövşət mənim deyir ki, və cəmiyyəti çaşdırır ki, ora qatılmağın mənası yoxdur, orada heç kəsə verilməyəcək və Rövşən müəlliməm redaktor kimi Azadlıq qəzeti adından danışsa, Azadlıq qəzeti qəzet olaraq Kiv redaksiyalarının layihələrini maliyyələşdirməsi üçün müsabiqələrə qatılır. Rövşən müəllimin işlədiyi qəzetin ayrı-ayrı jurnalistləri hər dəfə fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə qatılır və qalib olurlar və elə bir müsabiqəmiz də yoxdur ki, orada o qəzetin nə özü əməkdaşları iştirak eləməsinə. Yəni bu cəmiyyəti saçdırmaq nəyə lazımdır deyir ki, qatılmaq. Yaxşı, onda belə deyək ki, ancaq hökumətə yaxın qəzetlər. Onda Azadlıq qəzetinin hansı qəzetə
görürük? Qalib bu müsabiqələrdə qalib yaz müsabiqələrinə gedir söhbət. Məsələ Vüqar Səfərinin oğlunun larını görürük və bu da böyük əks-səda doğurur. Yəni xüsusi doğurur.
Bəli, xüsusi olaraq qabardılan bir məsələdir. Mən bilmirəm. Orada 50 kütləvi informasiya vasitəsi redaksiyası və 60 jurnalistin arasında niyə bir nəfərin adı seçilir, qabardılır, mən bilmirəm. Amma müsabiqə qatılan və qalib gələn tək o deyil. Məsələn, mən sizə göstərirəm. 2011-ci ildə bizdə 70 jurnalist jurnalist yazılar müsabiqəsinə qatılıb və orada qalib gəlib. Niyə bu 70 nəfərin içərisindən bir nəfər adam götürülür və bu hansı məntiq ilə görüşür ki, həm adamın atası da jurnalist təşkilatında çalışırsa, onun oğlu müsabiqə jurnalist ola bilməz və yaxud da ki, müsabiqələrdə işləyilməz. Bu hansı məntiqlə götürülür? Bu bolşevik təfəkkürünün nəticəsidir, mən biləcəm.
Bəlkə başqa müsabiqələrdə iştirak eləsin ki, və dəstək fondunun müsabiqələrində iştirak
eləsin. İndi o daha yaxşı olan məqbul olsun, amma sadəcə olaraq yenə də deyirəm, ölkədə 70 jurnalist bu müsabiqəyə qatılıb, qalib gəlib, ondan biri də ki, tutaq ki, bu adam nə oldu və jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Biz axı elə bir konsepsiyada, elə bir mexanizmə qadağa yoxdur ki, kim bu cür adamlar qatılmamalıdır. Yəni xüsusi bir təklif olsa ki, qadağa qoysun ki, məhz burada olmayın. Və mən sizə dedim bir daha, bunu bir daha çatdıra cəmiyyətə ki, bəyən başqa fondlarda fəaliyyət göstərən adamlar o fondu maliyyələşdirdiyi layihələrdə iştirak eləmirlər. Bu normal qəbul olmuş bir şeydir, hər yerdə də mövcud. Bu təşəkkür dəstək fondunda deyil.
Buyurun, bu vaxta qədər eşitdiklər zəminə.
Bilirsinizmi, burada qeyd olundu ki, birincisi, bax bu məsələdə, Soros fondu mümkün deyirdi ki, kimsə qohum əlaqələrində olan kiməsə, məsələn, qrant verilə bilər, əgər idarə heyətinin üzvüdürsə və onun işçidirsə, orada qətiyyən bu var, o konflikt maral varın təqdur, toqquşması məsələsi var, ona görə də olmaz. O ki, qaldı, məsələn, burada qeyd olundu ki, konsepsiya hazırlanır. Açıq deyim ki, əgər konsepsiya hazırlanıbsa, kiməsə nəsə təklif verilibsə, birinci növbədə bu çıxarılmalıdır. Jurnalistlərin belə deyək, müzakirəsinə biz görək nə yazıb var orada, bizdən belə ağılı da var bu, ha? Bu müzakirə çıxarılmalıdır, siz nə konsepsiya hazırlayırsınız, necə işləyəcək bu, kim işləyəcək və dövlət orqanlarına belə bu arasan qərar qəbul eləməyəcəklər və s.
Az konsepsiyadan söhbət edir mi, İmam Əli?
Siz dediniz ki, artıq təkliflər paketi və s.
Təkliflər paketi, konsepsiyadan
gedir ki, yəni çıxarılsın mətbuata, müzakirə olunsun, təkliflər verilsin, böyük müzakirələr getsin. Hə, belə olmalıdır, bəs nətər olmalıdır, kimsə orada nəsə qərar verir. Yəni bu belə olmalıdır və söhbət ondan gedir ki, vergilərdən azad eləməklə məsələ düzəlməyəcək. Biri var ki, mən 50 manat qazanıram və 50 manatdan verirəm vergini, 25%-ni, 100%-ni verim, 50%-ni verim. Bir də var ki, 10 manat qazanıram. Mən deyirəm ki, sənə vergidən azad edirəm. Nəyim, lazımdır o vergidən azad olun. Yəni, Heydər Əliyev o sağlığında elə o qərar vermişdi də vergidən azad edirəm, əlavə dəyər vergisi. Mən o xilas elədim mətbuatı. Xos eləmədi, mətbuatın natlarını sildilər, borcların özü də 90%, mən baxdım strukturunda 90% dövlət qəzetləri, dövlət yönü qəzetlərdi. Hamısı.
Nəşriyyat olan borcları.
Nəşriyyatı, hamısı onlar idi. Özləri özlərində borcları sildilər. Götürün, hamısını qaldırın o siyahları, görün strukturuna, kimin nə qədər borcu vardı orada və siz görəcəksiniz sonra.
Mənə sualı verdinizsə, özür istəyirəm.
Mənə sual verin, mən danışıram, elə bir gen kəsirsiniz məni. Olmaz da, mən deyirəm, siz yazın da, qeyd edin, sonra danışarsınız. Mən də deyirəm ki,
səbir olun.
Mən bax görürsən, mən bir dəfə sizə sözü kəsmək siz kəsirsən.
Dediniz ki, götürün baxın, mən də deyirəm.
Yox, danış. Mən də deyəcəyəm.
Deməsə, fond dövlət qəzetlərinə vermir maliyyə. Onu ya nəzərə alın.
Mən deyirəm ki, fondu mən deyirəm maliyyə. Mən deyirəm ki, misal kimi gətirdim o vaxtı. Sizlər borcları
hazırdan
danışın. Yəni söhbət ondan gəlir ki, bu cür addımlarla, yəni bu cür addımlarla məsələ düzəlmir. Yəni o istiqamət deyil. O ki, qaldı, siz dediniz ki, o peşəkarlıq və s. o 4-cü zonaya, o 1-ci olmalıdır. 1-ci biz baxmalıyıq ki, bu kütləvi informasiya vasitələri əmən o peşə əxlaq kodeksə uyğun fəaliyyət göstərirsə, qəbul elədim və imzaladığımız. Mən onda sənə para verirəm pul.
Mən şərtlərdən sən, biri odur da.
Yox, mən görürəm kütləvi o mətbuata hamısı pozulur. Nətər verirsiniz? Və müsavatı da götürün, yeni Azərbaycanı götürün, yox götürün Azadlıq qəzetini. Və o birisi.
Pozuntun dərəcəsi var da.
Yox, dərəcəsi və sən biz onu eləməliyik. Biz əgər istəyirsə siyasi nöqtədən nəzərdən həqiqətən də bunlar azad olsunlar, öz fikirlərində və hörmət eləsinə pluralizmə, balansa, obyektivliyə, həqiqətə xidmət eləsinlər. Biz onu eləməliyik. Ora birinci növbədə yönəlməliyik biz bu fəaliyyətini. İkinci, o şəraiti yaradılmalıyıq ki, onlar bu bazarda para qazana bilsinlər. Söhbət ondan gedir ki, mən yenə deyirəm ki, bir gün Azərbaycanda reklam bazarının həcmi olmalıdır 500 milyon, 250 milyon düşməlidir çap və internet mətbuatına. Bu yoxdur. Zəhmət olmasa, bunu hökumət təmin eləyə bilmirsə, çıxarsın, qoysun pul. Elə bilmirsə, ya da hökumətdən getsin. Başqa variantı yoxdur. Ya öldürürsən kütləvi informasiya vasitələrini, onda başda məndə belə olmaz. Get, başqası gəlsin, şərait yaratsın. Əgər sən bu şəraiti yarada bilmirsənsə, ya da şərait eləyirsən, pulu çıxart qoy gedən ki, oradan qıdalansın. Ancaq bu formada yox. Mən sizə verirəm, gedin yaşayın. O başqa bir sistem olmalıdır. Mən bu sistemi biz bilirik necə yaratmaq olar və necə işlətmək olar. Və mən yenə deyirəm ki, 3 il, 4 il ərzində kifayət qədər böyük dəyişikliklər baş verəcək. Bir.
Onları təklif etmisinizmi, Mehman bəy?
Eləmişəm.
Bəs nədən imtinə eləyiblər, nəyə görə bəyənməyiblər?
Çünki o gətirib azadlığa çıxarır, mətbuatın azadlığına çıxarır. O söhbət ondan. O mətbuatın, bəs biz burada deyirik ha, mətbuatın əsas funksiyası hökumətə nəzarət, ictimai funksiyadır. Nəzarət eləmək. Bizim mətbuat bunu eləyirmi? Əmən o kiflə, o qrant alan təşkilatları götürsək, o var, eləyirlər mi onu? Hı-hı. Onlar nəzarət eləyirlər mi nada hökumətə? Korrupsiya məsələlərində, nə bilim Rüşvət xoru, başqa-başqa və hələn həyata keçirilməsi, xeyli məsələlər var orada. Əsas funksiya bundadır mətbuatın. Bizim Azərbaycan mətbuatımız əmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Çünki asıl vəziyyətdədir. Hı-hı. Asıl vəziyyətdə olan təşkilat bu ictimai funksiyası sərbəst, azad işləyə bilərmi? Mümkün deyil axı. Mümkün deyil, vap Azadlıq qəzetini də götürsək. Gedib oradan qrant alırsa, deməli, hansısa bir öhdəlik götürür də. Bu, realdır vəziyyət. Mən bunu bilirəm, deyirəm. Vap, lazım olsa faktları da deyə bilərəm. O, birisində də deyə bilərəm. Çünki söhbətlərimiz olub. Mən bilirəm, nədən söhbət gedir. Ona görə də, yəni, bu formatda ki, biz bugün davam eləyirik, bu belə davam eləsə, mən gedirəm ki, biz fondun fəaliyyətinə baxsaq, nəticələrə baxsaq, mən sizə deyirəm ki, qabaqda da mən sizə yaxşı bir şey gözləmirəm. O da bilməz. Mümkün deyil. Bu siyasət, yanaşma, hər şey dəyişməlidir. Dəyişmək istəyiriksə, gəlin yenə toplaşaq, müzakirə eləyək, konferans keçirək, forum keçirək, təkliflər qəbul olunsun və s. görək, hansı yolla biz gedirik. Yoxsa kimlərsə oturub, nəsə qərar verir, biz belə eləyəcəyik, belə eləyəcəyik. Nətər odur, bu jurnalist təbəqəsi var, heç kəsin eşidə xəbəri yoxdur və s. kimsə qərar verir ki, mən bunu belə eləyəcəyim.
Reklam elan şurasına yaradılması var.
Reklam elan şurasının yaranması, biz getmişdik Türkiyədə təcrübə və s. O da düzdür, orada ancaq elanlar qurumu deyirlər ona. Biz reklam da ona əlavə elədik. Burada söhbət sosial reklamdan gedir. Və sosial reklam bu keçid dövründə bir motor rolunu oynamalıdır. Bu faktdır. Ancaq söhbət ondan gedir ki, iqtisadiyyatın özündə ciddi dəyişikliklər baş vermirdi. Azərbaycan iqtisadiyyatının, nə bilim, 70-80% qapalıdır, qaradır. Orada nə tər reklam sən nə deyə bilərsən? Rəqabət sıfır vəziyyətdədir. Sonra əsas biz götürsək büdcəyə baxsaq, büdcənin strukturuna 75% neft dövlət neft şirkətidir və s. nefti təbliğ eləyəcəyik. Yəni, burada kiçik bəyotda sahibkarın çəkisi Azərbaycan daxil məhsulunda, ümumdaxil məhsulunda vergilərdə çox cüzdür. Çox cüzdür. Siz götürün vergilər nazirindən xahiş eləm, onlardan tələb eləyin, bir dənə strukturu versinlərsə, siz görərsiniz orada nə baş verir bizdə. Ancaq siz dediyiniz İsveçrədə, Almaniyada, Norvegiyada kiçik orta sahibkarın çəkisi haradasa gəlir 75-95% arasıdır. Budur vəziyyət, bizi məhv eləyən. Və bu obyektiv, mənə məşə demişəm, bu obyektiv vəziyyətdir. Bizi qoymur inkişaf eləmək mətbuatı. Subyektiv də ki, siyasi cürbəcür məqamlar var ki, burada imkan vermirlər. Mən deyən gətirəm o misal kimi köşklər məsələsinə. Bu köşklər məsələsi siz özünüz bilirsiniz ki, 10 ildir artıq, 12 ildir bu köşklərdən biz danışırıq. Gəx qaya, qaya idi deyəsən firma. 10 köşklərin Bakıda yığdı var. Niyə yığdı var? Nə baş verir? Deyir ki, küçələrdə durub məhdudiyyət yaradır. Keçmə. Adı indi ondan 2 dəfə böyük göy var. Vaq bağ yığır küçələri. Məhdudiyyət olmur. Və nə bilim su satılır, siqaret satılır, nə bilim nə satılır. Nə desəm var, o da siqaret qəzet mən orada görmürəm. Gizlədiblər beləncisi və müəyyən qəzetlər ancaq qoyublar, deyəsək vitrində və s. o satış deyil ki, rayonlarda köşklər varmı? Siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində problem. Axı, Sumqayıtda da problem var, Gəncədə də problem var və başqa yerlərdə də problem var.
Buyurun, şükür, cavab.
Deməli, haradan başlayaq? Mehman mənim deyir ki, birinci şərt olmalıdır ki, fondun layihə verməsində etik məsələlər. Mən əslində onu özüm sadalam ki, şərtlərdən biri odur ki, Mətbuat Şurası tərəfindən monitoring aparılan və orada belə deyir ki, qara siyahıya adı düşməyən. Mehman mənim, təbii ki, hər bir Azərbaycanda olan kütləvi informasiya vasitəsində demək olar ki, hamısında bir ikisinin çıxmaq şərtinin hamısında etik prinsiplər pozulur. Sadəcə dərəcə məsələsi var, qədər məsələsi var. Mən sübut eləyirəm, mən sizə göstərəm ki, elə bir redaksiya yoxdur ki, elə bir kiv redaksiyası yoxdur. Hətta sizin rəhbəri ilə diz Turan informasiya agentliyi olmağına etik prinsiplərin pozulması halları var. Sadəcə burada dərəcə məsələsi var ki, nə dərəcədə pozulur, onun haqqında hansı qərar çıxarılır. Çox yüksək səviyyədə pozan və adı qara siyahıya düşən kiv redaksiyalar, etik prinsiplər pozanlara maliyyə yardım göstərilmir və bu bizim şərtlərimizdən ilkinidir, birincisidir. Qaldı ki, Mehman mənim çıxışında, bilirsiniz, biraz mən həmişə deyirəm, səmi yoldaş kimi deyirəm, yəni uzun müddət mediada fəaliyyət göstərirəm. Mehman mənim, mən belə düşünürəm, mütləq belə olmalıdır, prinsipin olması. Mehman müəllimin təklifləri var, bəli, göndərilib. Amma Mehman müəllim Azərbaycanda yeganə mətbuat adamı deyil. Yəni biz kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu bütün redaksiyalara müraciət müraciət elədi ki, kim müsabiqələrdə, qoyulan mövzularda, yaxud da ki, göstərilən fəaliyyətdə hansı təkliflərlə çıxış eləmək istəyir, göndərsin. Bu 3 dəfə müraciət olunub Azərbaycan redaksiyalarına. Mehman müəllim düzdür, o müraciətdən öncə göndərib, amma aidiyyatı yoxdur. Mehman müəllim 30-a qədər müraciət daxil olur. Burada tək sizin baxış sisteminiz deyil axı. Siz medianın bir qütbünü təmsil edirsiniz. Medianın biz sadaladıq 3 dənə qütbü var. Hər qütbdən də falan qədər adamlar ora müraciət edirlər və öz görmək istədikləri məsələlər var. Təbii ki, fondun da vəzifəsidir ki, bu müxtəlif qütblərin baxışını ümumiləşdirsin. Bunların arasından ortaq bir məxrəci ola bilsin ki, siz özünüz dəyərləndirir səviyyədə çox yaxşı bir təklif verirsiniz, amma başqa bir təbəqə tərəfindən, məsələn, müstəqil media qurumlarının tərəflərindən bu təklif bəyənilmir, başqa bir təklif var. Bizim də missiyamız o təklifləri dəyərləndirmək, onların arasından ortaq bir məxrəci çıxartmaq və həyata keçirməkdən ibarətdir. Qaldı ki, bunlar dediyiniz şəxslər cəmiyyət tərəfindən seçilmiş şəxslərdir. Bunlar jurnalistlərin qurultayında seçilmiş adamlardır. Bunlar müxtəlif təşkilatların rəhbərləridir, imic olan təşkilatlardır. Bu baxır, ən biz istəyiriksə ki, səmimi şəkildə biz problemləri həll edək, Mehman müəllim. Öz aramızda ən azı dialoqa getməyi bacarmalıyıq. Amma biz medianın məsələlərini qoyub hansısa siyasi maraqlardan çıxış eləyiriksə, biz burada media məsələsində danışırıq, siz hansısa siyasi məsələləri qabarsınız. Bizim işimiz media cəmiyyəti olaraq təbii ki,
ilk növbədə media məsələsi.
Çox az vergilərin məsələsinə toxunduq da hakimiyyətin kursuna. Biz burada KİK fondunun fəaliyyəti və jurnalist təşkilatlarının media qurumlarının ona baxışından danışırıq. Bu məsələlər əhəmiyyətimizi vermək, dialoq aparmaq və sağlam müstəvidə bunları həll edib ortalığa qoymaq lazımdır. Həm təbii şəkildə yenə də deyirəm ki, medianın problemlərini həll etməkdə maraqlıyıq.
Mən artıq 3 ildir ki, mətbuat şurasından da uzaqlaşmışam. Sizin o fonddan da uzaqlaşmışam. Qalmışsınız da eliyində niyə eləyə bilmirsiniz? Ayrı proses. Vəziyyət pisləşməyə doğru.
Bir dəqiqə vəziyyət. Pisləşmə nəyə əsasən?
Pisləşməyə. Sizə informasiya vasitəsilə durma deyir.